halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 11-ka bisha may sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalada washington oo looga dhawaaqay guddi isku xirka siyaasadda maraykanka iyo afrika ka shaqayn doona.
waxaan rajaynaynaa in uu adkayn doono xiriirka ka dhexeeya maraykanka iyo waddamada afrika.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici oo ka hadlay rabshadihii ka dhacay buurama iyo weliba tabashada ay shacabka magaaladaasi ka qabaan xukuumadda somalilan. qodobada kale dhegaystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka turkiga oo meel xasaasi ah maraysa, tahriibta oo lasuu sheegayo in magaalada jigjigo ay sara u kacday. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan, balse haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. xoogaga falastiiniyiinta ee ka dagaalamaya magaalada khaza ayaa arbacadii shalay ilaa aroornimadii hore ee khamiista maanta ah boqolaal madfac ku bartilmaameedsaday israa'iil, halka militariga israa'iilna ay uga jawaabayeen duqeyn cirka ah oo ay ku garaacayeen khaza. sida ay ku warantay wakaaladda wararka a p, duqeynta ay israa'iil u geysatay khaza ayaa waxaa ku dhintay ilaa 23 falastiiniyiin ah oo 3 ka mid a ay ahaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka islaamiga ah ee khaza. militariga israa'iil ayaa sheegay in saaka ay duqeyn cirka ah ku dileen hogaamiye ka tirsan ururka islaamiga jihaad. sarkaalkan oo lagu magacaabo cali gaali ayay israa'iil sheegtay in lagu dilay madfac lagu bartilmaameedsaday guri ku yaalla koonfurta marinka khaza. islaamig jihaad weli arrintan kama aysan hadal. dhanka kale, telefishinka qaranka ee masar ayaa sheegay in dowladda masar oo aalaaba u kala dab qaada israa'iil iyo ururka xamaas waa ururka islaamiga ah ee khaza maamula ay mar kale ku guulaysatay xabad joojin, hase yeeshee xabad joojintaasi ayaa u muuqata mid dhicisowday maadaama ay duqeynta labada dhinac khamiista maanta ah weli sii socoto. george santos oo ah mudane jamhuuri ah oo ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka oo arbacadii shalay loo xiray fadeexo musuq maasuq ayaa diiday inuu qirto dhammaan dembiyada lagu soo ogay. xildhibaankan oo lagu soo ogay fadeexad ah inuu ka been abuuray taariikh nololeedkiisa muddadii uu ku jiray ololihiisa doorashada kursiga uu ku soo baxay ee aqalka wakiilada ah ee gobolka new york. dacwada ogaha ayaa waa dacwadaha lagu soo ogay ayaa waxaa ka mid a inuu khiyaamay deeqbixiyaashii ololihiisa doorashada, inuu xatooyo kula kacay lacagihii kasoo galay ololaha doorashada, iyo inuu been u sheegay kongareeska isaga oo sheegtay inuu yahay milyaneer. mudanahan ay maradu ka dhacday ayaa ku adkaysanaya inuusan iscasili doonin, xilkaasina uusan benayn doonin, inkastoo mudanayaal badan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ay ugu baaqeen in uu iscasilo. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa. halka dhegaystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. subax wanaagsan mar kale. aynu ku horeyne, magaaladan washington ee caasimada dalka maraykanka ayaa looga dhawaaqay guddiga isku xirka siyaasadda maraykanka iyo afrika, kaasi oo ka shaqayn doona horumarinta wada shaqaynta u dhexaysa labada dhinac. kooxdan ayaa waxaa aas-aastay xildhibaan ilhaan cumar oo ah qofkii ugu horreeyey ee ku dhashay qaaradda afrika ee xubin ka noqda kongareeska maraykanka. haddaba daahfurka guddigan oo ay ka qayb galeen madax ka kala socotay maraykanka iyo afrika ayaan warbixintan ka diyaariyay. guddigan ka wada shaqaynta siyaasadda ee maraykanka iyo afrika ayaa dahfurkiisu uu ka dhacay howlka madison ee xarunta maktabadda kongareeska,
waxaana munaasabadda ka qayb galay xubno ka tirsan Kongreska Mareykanka kuwaasi oo goobta ka sheegay muhiimadda ay leedahay xoojinta iyo iskaashiga ka dhexeeya Mareykanka iyo qaaradda Afrika. Guddiga ayaa ka howlgeli doona siyaasado ay ka mid yihiin xasaradaha ka aloosan qaybo ka mid ah qaaradda Afrika isagoo sidoo kalena muhiimad gaar ah siin doona guulaha ka hirgalay qaybo ka mid ah qaaradda Afrika iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda qaaradda ee horumarinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha. Guddiga ayaa sheegay inuu qaban doono kulamo toos ah oo lagu dhageysan doono shaqsiyaadka ururada bulshada rayidka ah iyo dhaqdhaqaaqyada bulshada ee ka howlgala gudaha qaaradda Afrika, waxaana kulamadaasi ay sheegeen inay noqon doonaan kuwo wax ka beddela fahamka saameynta siyaasadda Mareykanka ay ku leedahay qaaradda Afrika. Ilhan Cumar oo ah xubin ka tirsan Kongreska Mareykanka lagana soo doorto gobolka Minnesota oo lahayd fikradda dhismaha kooxdan ayaa munaasabadda ka sheegtay waxyaabaha ay doonayaan inay ka guddi ahaan ka shaqeeyaan. Ilhan ayaa sheegtay in muhiimaddu ay tahay in xiriirka Mareykanka iyo Afrika lagu saleeyo wax wada qabsi iyo iskaashi dhab ah, waxaana ay sheegtay in guddigan uu ka shaqeyn doono sidii saamilaydu faham qoto dheer ay uga yeelan lahaayeen arrimaha taagan lana dhiso xiriir adag oo waqti fog ah. Ilhan Cumar ayaa sidoo kale goobta ka sheegtay in guddigu uu fududayn doono in la dhageysto danaha Afrika ee ku wajahan arrimaha caqabadaha caalamiga ah sida duulaanka Ruushka ee Ukraine, sare u kaca saameynta Shiinaha, iyo musiibooyinka cudurrada safmarka ah iyo isbeddelka cimilada adduunka. Ilhan Cumar oo la hadashay VOA ayaa waxa ay sharxaysaa ujeeddada guddigan.
Waxaan rajaynaynaa in uu adkeyn doono xiriirka ka dhexeeya Mareykanka iyo wadamada Afrika. Waxaan filayaa dadka badanaa inay og yihiin ama ay dareensan yihiin America sharciyadeeda iyo waxa ay ka aaminsan tahay Afrika inuu ka duwan yahay annaga Afrikaan haddaan nahay waxaan iska aaminsan nahay. Marka waxaan rajaynaynaa in dad wadamada Afrika aan ka hadalno ku nool ama ka shaqeeyo iyo ambassadoryaalka joogo Mareykanka iyo xildhibaanyaalka Congress matalo inay chance ay u helaan inay isla wada tashtaan, is-afahmaan, sharciyada la dejinayo uu noqdo sharciyo codka reer Afrika laga dhexdareynayo.
Waxa aan Ilhan Cumar weydiiyey in hawshan ay qayb ka tahay dadaal ay waday oo ku aadanayd in isbeddel dhab ah uu ku yimaado macaamilka ka dhexeeya Mareykanka iyo qaaradda Afrika.
Siyaasadaas cusub waqti badan aan ka shaqeynayay in la beddelo sidii ay Mareykanka ula dhaqanto ama ayba u aragto xataa Afrika. Waxaan rajaynayaa hadda in shaqadaasinta aan soo waday afartii sano Congress aan joogay in ay tan sii kordhin doonto dadka ila shaqeeyana ay ka faa'iideysan doonaan.
Guddigan ka shaqeynaya horumarinta siyaasadda iyo isku xirka Mareykanka iyo qaaradda Afrika ayaa dahfurkiisu ku soo beegmaya xilli uu Mareykanku dadaal xoogan ugu jiro sidii uu ballaarin lahaa xiriirka qaaradda Afrika kala dhexeeya waqti ay sii kordhayso saameynta dalalka Ruushka iyo Shiinuhu ay ku leeyihiin qaaradda Afrika. Madax sare oo Mareykan ah sida madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, xogeyaha arrimaha dibadda iyo marwada koowaad ee Mareykanka ayaa qaaradda booqday, iyadoo dhammaadkii sanadkii horena oo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden magaalada Washington DC ku martigeliyey madaxda Afrika ee ka qaybgalayay shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayliici oo ku sugan magaalada Buurama ee gobolka Oodal ayaa ka hadlay rabshadihii dhawaan ka dhacay magaalada Buurama iyo waliba tabashooyinka ay shacabka ku nool magaaladaasi ka qabaan xukuumadda uu ka tirsan yahay ee Soomaaliland. Wariyaha VOA Haashim Sheekh Umar Good ayaa warbixintan ka soo diray Buurama.
Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici ayaa markii ugu horreysay ka sheegay goob la isugu yimid maalintii shalay inay jirto tabasho dhanka awood qaybsiga ah oo muddo badan jirtay oo ay shacabka reer Awdal ka qabeen xukuumadihii kala dambeeyay ee soo maray Soomaaliland ee isaguna 13 sano uu madaxweyne ku xigeenka ka ahaa.
Hawsha laga wadahadlay ee Buurama taala maasha Allah baa la waday arisna wagaarti ba baato wala wagaarti Soomaali waxay tahay hadda rul isku sheegay rul isku ogi baayo waxa la reer goorabo shareer waa leeyahay hadda wax tabanaysan yahay dibinay magaaladiina garba ka ya ka muuqata wada hadal ba ka muuqda wixii aan tabanayna ee maqan ariga hoggaankii ee awdala ana qirsan inay ee awdala wax ka maqayeen oo Soomaaliland ka qabtay ana qirsan xukuumadii hore markay sadex kooday ay u yimaadeen ilaahay xafad uu daayay Axmed Xaaj Xamuus Siraayo dhulii hore waa ka hor joogay isaga intiga ma tiri maqalashade waxa isii madaxweynaha kuuli waxa ay ku hadlayaan waa xaq waa wax ka dhiman dhaw buuxi ba ku xukuumadda wax siyaasi waxay ka qaban ka qaban kareysay way ka qabatay tamaanka joogta ee Muuse Bixi ka mid ka hayo hagartii wali iyo dhigaashii wali way qabtaan ee awdal way qabaan wali way qabaan ree awdal waxaan way ka dhiman yihiin
sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa u soo jeediyay dhalinyarada magaalada Buurame ee gobolka Awdal inaanay ku dhaqaaqin tallaabooyin ay ku waxyeelaynayaan nabadgelyada iyo ammaanka magaalada iyo gobolka wuxuuna qiray inay jirto tabashada iyo waxqabad la'aan ka jirta xagga mashaariicaha oo aanay reer Awdal ka helin miisaaniyadda dawladdu u qorsheysay mashaariicaha hadalkan ayaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ka jeediyay carwada shaqo abuurka ee maalintii shalay furitaankeeda uu yimid
maanta xisbiga kulmiye ee 13 waa xisbiga horumarka iyo maanta dalka Islaamka badan geliyay laakiin hawshaasi reer Awdal ka qabtay laba jeer ma reer Awdal qabtay xukuumadoodii sideedda sare jirtay ee daayir ay arkayeen ee madaxweynaha ka ahaa xishood uu ku dilayo uu qadiyo waxa ma siin xukuumadii cusbaa ka mid ahayd ee Soomaaliland ee kulmiyaha waxa la helay reer Awdal wax ka dhacay waxa salaaysay reer Buur waxa la helay dhalinyarada adeerka iyo abaha ahay war waa la qabnaa in waxa dhiban Soomaaliland ee fursad isku sheegto ayaa qorax badan inaad baabaan iyo isku muraafaqadeen oo isku guuloodeen maaha waxa dhiban waa la ogyahay laakiin se haynaga dubinina aqalkeena inaga dubino waxa dhiman darteed inta ilaahay nasiiyey inta aydu ka maartay kasbateen horta reer waxa lagu haleeyay nishay waxa loo aha kaga lagu haleeyay waa meesha ugu dagaarasho badnaydo hay'adaha caalamiga ah lagu haleeyay kuwaas xuquuq qabtaan baa leeyahay waxa leeyahay wax iskuul jira waxa leeyahay wax caafimaad jira waxa leeyahay wax biyo jira waxa uu qabtay hay'adaha caalamiga ah barjadka qaranka Soomaaliland waxa leeyahay wax ka heshaa waa wax yar oo fara ku tirsan reer Awdal ma ilaan helin laakiin se ilaahay baa dhaqay inaga cawdayo fookeen waa idinka ka dalkaro badan waad ka dhibca badantii haddaba iska daayeen nimcadaasi wixii naga dhimanaa inagu wada jir baan ayaanu ku ayaanu doonaynaayo anuu alaaye oo xisaabtamana
hadalka madaxweyne ku xigeenka ayaa noqonaya dhaliishii ugu horeysay ee uu ku dhaliilo xukuumadda uu ka tirsan yahay hadalladan oo aan hore looga baran madaxweyne ku xigeenku inuu ka sheego kulanada waxaanay ku soo beegantay xilli maalmihii u dambeeyay ay gobolka Awdal ka dhaceen dil askari ku dilay taliyihiisii magaalada Lowiicado iyo rabshado dad ku dhaawacmeen qaar kalena ciidamada ammaanka ee gobolka Awdal u soo xidhxidheen magaalada Buurna Haashim Sheekh Umar Good VOA Buurna
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington ololaha doorashada madaxtinimada iyo kan baarlamaanka ee dalka Turkiga ayaa haatan maraysa maalmihii ugu dambeeyay doorashadan ayaa noqonaysa tii ugu adkayd ee uu galo madaxweyne Erdogan muddadii 20 sano ahayd ee uu dalkaasi maamulayay haddaba waxaan qadka telefoonka kula xiriiray oo aan doorashadaasi ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif Cismaan oo ah saxafi ku nool magaalada Istanbul wuxuuna ka hadlayaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka Turkiga gaar ahaana qodobada ay ku loolamayaan mucaaradka iyo xukuumadda dalkaasi
labada dhinac mid walba wuxuu ku ololeynayaa waxyaabaha uu isleeyahay waad ku soo jiidan kartaa codbixiyaasha ayuu kool oleynayaa xisbigan qarada haye ee uu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu hoggaamiyo ayaa waxay kool oleynayaan wax qabad koodi muddadii dheereed ay wadanka soo xukumeen muddo 20 sano ka badan oo ay wadanka soo xukumeen ayaa waxa ay ku faanaan ama maaragtay ay shacabkooda ay u sheegayaan in ay soo qabteen waxyaabo kala duwan ee waxaan xusid mudan in ay maaragtay waxyaabaha ay wax weyn ka qabteen in uu yahay dhanka wax soo saarka oo ay ka mid tahay cududda military haday noqoto diyaaradaha aan duuliyaha lahayn haday noqoto taangiyaal madafi iyo maaragtay saanadaha militariga oo ay si weyn muddadii u dambeysay ay Turkigu ay meel fiican ay ka galeen sidoo kale dhaqaalihii markay iyagu yimaadeen iyo maanta halka uu maaragtay uu kala joogo infrastructure-ka ama waxyaabahan maaragtay bunyada tahtiya toonelada wadooyinka garoomada dekedaha iyo wixii la halmaalo oo ayadana si weyn ay ugu ololeynayaan xisbigan kale ee kasoo horjeeda ee isbahaysigan uu hoggaaminayo mucaaradka jamhuuriguna waxay iyaguna aad ugu ololeynayaan sixirbararka oo sanadkan ku jiro si weyn cirka isugu shareeray oo ay dadka kala hadlayaan waxyaabaha quut-aruuriga ah iyo isbedelka ay jikadooda ka dareemeen iyo maaragtay khudaarta iyo waxyaabaha yaryar ee qaaliyoobay iyo sidoo kaleetay arrinta qaxootiga ama si gaar ah masalada Siriyaanka ee wadanka ku nool oo deris la ah wadanka Turkiga oo la sheego inay ku nool yihiin ilaa 3 million oo muwaadiniin ee Siriyaan inay wadanka ku nool yihiin halkaas oo ay sheegayaan waa xisbiga mucaaradka in ay dhibaatada ka jirta wadankooda ay qayb ka tahay Siriyaanka tirada badan iyo si guudba ajaanibta oo sanadadii u dambeeyay ee wadankan ku soo badanayay marka dhanka kale arrimaha siyaasada arrimaha dibadda ayay sheegayaan in xisbigan talada hayay uu sidii maaragtay si aan la rabin ay u maamuleen oo ay sheegayaan iyagu inay wax badan ka bedelayaan xiriirka kala dhexeeya wadankan Turkiga iyo reer galbeedka guud ahaan gaar ahaan Mareykanka iyo reer Yurub.
Doorashadan waxaa la leeyahay waa tii ugu adkeed oo Erdogan uu wajaho, bal haddii aad eegto saadaasha ilaa hadda la bixinayo mucaaradka ayaa waxyar horeeya la lahaa maalmihii la soo dhaafay, bal iminka halkee la kala marayaa?
Cod bixintu hordhaca runtii doorashada sida aan sheegnay waa doorasho aad u adag weeye, waxaa lagu tilmaamaa ama ay maaragtay mas-uuliyiinta Turkiga qaybo ka mid sheegayaan inay tahay doorashadii qarniga oo ay aad u adag tahay in la saadaaliyo. Waxyaabaha adag keenay in la saadaaliyo waxaa kamid a xisbiyada qaababka isbahaysigu ay u samaysan yihiin, laba isbahaysiba hadda ugu waaweyn oo maaragtay la saadaalinayo, mid kay guuleysan la leeyahay, mid waxaa hogaamiya madaxweyne Recep Tayyip Erdogan halka midka kale uu hogaamiyo xisbiga jamhuuriga ah ee uu soo aasaasay ninkii la dhihi jiray Mustafa Kemal Ataturk oo uu musharax haddana u yahay nin lagu magacaabo Kılıçdaroğlu Oğlu. Marka waxyaabaha marka adeega keenwa waxay tahay qaabka isbahaysigu u samaysan yahay oo dhanka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan rag jiri jiray oo maaragtay saaxiibadiisi aad ugu dhadhawaa kamid ahaa xisbigana wax kala soo dhisay, ra-iisul wasaareyaal soo noqday, wasiirro maaliyadeed soo noqday oo sumcad ku dhaxlahaa dhanka maaragtay xisbigan talada haya ayaa waxa ay maanta ka ololeynayaan xisbigay aadka u kala fogaayeen oo dhankan kale ee maaragtay jamhuuriga cilmaaniga xisbiga cilmaaniga ay ka dhex ololeynayaan oo ay ku biireen qayb ka yihiin dhanka kale xisbigii nationalistaha ahaa oo isaguna maaragtay aad qowminimadku ay ugu weyneyd ayaa isna laba kala qayboda oo qayb kamid ay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ay isbahaysi yihiin, qayb kamidina ay ka ololeynaysaa dhankan kale oo ay ku jiraan xisbigii kurdida oo gooni goosadka maaragtay u ololeynaya oo iyagana aad mabda ahaan u kala fogaayeen. Sidoo kale dhankan xisbigan cilmaaniga waxaa jira xisbiyaal kale oo islaami ah oo uu kamid yahay xisbigii uu soo aasaasay Allah naxariista ninkii la dhihi jiray ay Arbikan oo ra-iisul wasaare wadankan kasoo noqday oo isagana wiilkiisii oo kasoo jabay haddana uu dhanka kale ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu jiro. Marka markii intaas oo dhan la fiiriyo iyo danaha maaragtay iyo Turkiga oo sanad guuradiisii boqolaad ee jamhuuriyaddan maraya oo ay maaragtay hadaf u ahayd ama target u ahayd wadankan Turkiga iyo gaar ahaan xisbiga talada haya oo xilligii ay dhammaatay boqol sano guuradii oo Turki cusub in la galo ay u ololeynayeen, intaasoo dhan markii la isku daro waxaa soo baxaysa in aan ilaa hadda aan lahaynin saadaal lagu kalsoonaan karo oo la dhigi karo sidaas wax u dhici karaan.
Kaasina wuxuu ahaa saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, Bashiir Macalin Khaliif Cismaan, oo khadka telefoonka igu waramay. Xogeyaha arrimaha gudaha ee Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa Arbacadii ballan qaaday in maalmaha soo socda ay kala eryi doonaan kumanaan muhaajiriin oo ku sugan xuduudda ay Mareykanku la wadaago Mexico, kuwaasi oo doonaya inay dalka Mareykanka soo galaan marka ay dhammaato siyaasadda dhinaca socdaalka ah oo xadidaysa soo gelitaanka Mareykanka. Khubarada ayaa ku qiyaasaysa inay xuduudda Mareykanka iyo Mexico ay ku sugan yihiin ilaa 150,000 oo muhaajiriin ah, Soomaali badan ayaana ka mid ah dadka uu soo jiitay safarkan tahriibka ah. Meelaha sida weyn looga dareemayo tahriibtaasi ayaa waxaa ka mid ah magaalada Jigjiga, sida warbixintan ku eegayo Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Inkasta oo sanadihii ugu dambeeyey la dareemayey hoos u dhac ku yimid tahriibka, balse waxaa haatan la dareemayaa sare u kac baahsan, taasoo lala xidhiidhinayo marinada cusub ee tahriibka ee lagu tagayo dalka Mareykanka. Arrintan waxaa dhiirigelin u noqotay kadib markii dhalinyaro Soomaali ah ay xogtooda safarada tahriibka ay tagayaan Mareykanka ay ku soo baahiyeen baraha bulshada ilaa ay ka gaarayeen gudaha Mareykanka. Arrintaasi waxay yikicisay isla markaana dhalinyaro badan ku dhiirigelisay inay wax arka xidhaan tahriibka ay ku gaarayaan Mareykanka. Meelaha laga dareemayo tahriibkani cusub waxaa ka mid ah dowladeyaasha Soomaalida, gaar ahaan caasimadda magaalada Jigjiga, sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah ehelada ubadkooda ay tahriibeen.
Magacaygu waa Axmed Xarbi Cabdi. Tahriibku dhib badan buu ummadda maartay, dhaqaale burbur iyuu ku hayaa. Haddaan oo kale haddaan iska soo qaado, wiil baa tegey isagoo malaayi iyo waxba toona haynin, liibiyuu tegey. $42 baan hadda marayaa. 3 jeer baa doomaha 1,500 oo khasaartay, yaa iyadana yaa nagu dhacday. Marka ummadda dhanna waa wax maaragtay, ummadda dhan waa wax arrintaasi maaragtay ay haysato. Waxaa jirta hadda arrimo badan maaragtay. Hadda Turkiga oo kale 300 baa airportka ku xanimnay maalmo dhaweyn, oo cabaadkooda caruurtii hadda Jigjigi iyo meelahay un ka soo kala tageen dib ugu soo noqotay, oo ilmihii ugu yaraa $26,000 iyo wax u dhigma ay ka baxeen. Una dadkina awoodin oo qaaraan loo soo ururay sida dhiiggii oo kale, qaaraan dadkii baadiyihii iyo magaalooyinkii laga ururnayo. Dhibkaasoo dhan ba hadda tahriibku yuu ku hayaa. Ilaahay wax ka khayroon ha ugu bedelo. Waxaana leeyahay caruurta dhulkooda hooya ha aaminaan, dhulka saqadadan baa yaalla, ganacsi baa yaalla, nin walba meeshu ka shaqaysan karo ha ka shaqaysto.
Inkasta oo aan tiro saxa ama sugan aan laga haynin, haddana waxaa dadka bilahan ugu dambeeyey ka tahriibay dowlad deegaanka lagu qiyaasaya ilaa iyo 900 oo dhalinyaro ah oo ay qaarkood ka shaqaynayeen xafiisyada dowladda. Haddaba dhalinyaradu waa ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta la xidhiidha tahriibka.
Bishii Xasan Balla magacayga, kamida dhalinyarada deegaanka Soomaalida ku nool magaalada Jigjiga. Tahriibku horta diin ahaan ma wanaagsana, dhaqan ahaan ma wanaagsana. Duruufaha dee waddanka ka jiray way iska cakran yihiin, dhalinyarada shaqa helitaankoodu wuu iska adag yahay. Sidaas ay tahay, haddana aanu ma taageersanin marna waa in waddo la maro riski ah oo si sharci darro dalal kale in lagu aado oo nabadgelyo amni magangelyo la weydiisto oo nolol tan ka duwan si iyadoo la raadinayo. Risqa Ilaahay baa bixiyo. Waxaan ku talin lahaa dhalinyarada qofkii helaya in waddo sharci ku baxo ha ku baxo, laakiin kotroban iyo tahriib qofku isagoo waddada maraya hadduu dhinto xaaladiisu wax wanaagsan maaha.
Sheekh Cabdiweli Sheekh Axmed Bustaale waxa uu ka mid yahay culimawadiinta deegaanka Soomaalida, waxaana wax ka weydiiyey arrintani tahriibka iyo waxa ay diintu ka qabto.
Run ahaantii shareecada Islaamka haddaan u bandhigno aniga oo culimada deegaanka ka mid ah, waxaa weeye hawshaas waxaa weeye shareecada Islaamku ma ogolo oo in qof naftiisa uu halis geliyo meel uunan isku hubin oon ahayn dal Islaam cibaado iyo camal suuban uunan u aadaynin inuu naftiisa u halis geliyo waa xaaraan sharciga. Shareecada Islaamku nafta way xurmaysaa wayna badbaadisaa, oo waxaa ka mid ah qawaacideeda guud in nafta la badbaadiyo iyo cirdiga. Inaad meel nafta ku biimayso Ilaahay ma ogolo. Arsaaqin la raadsado way fiican tahay, laakiin waddadii lagu raadsan karo ee naftaada aan halis gelin karin inaad ka doontaa waajiba Allahna ay ka yaabaan.
Cabdiraxmaan Maxamuud Daahir waa agaasinka waaxda shaqigelinta ee xafiiska arrimaha bulshada dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana wax ka weydiiyey waxyaabaha sababaya in dhalinta deegaanka ay ka tahriibaan iyo culayska arintan ay ku keentay shaqada maadaama ay jiraan shaqaale dawladeed oo tahriibay
tahriibku wax soo jirjiray hadda ka hor dhibaato uu ku ahaa wadanada Afrika ama wadanada caalamka saddexaad taasoo tahriibku ay dhalinyaradu ay moodiso in ay nolol ka fiican noloshan ay ku jiraan ay heliyaan marka arrimo saas oo kala oo jiidanisa in ay u doonayaan xagga wadanada sare galbeedka ay u tahriibiyaan marka dhibaatadaas wii dhibaatada ka dambaysa dhalinyarada ku jiidisa in ay wadanada tagaan dhalinyarada tagisa maxaa kamid a qaar xafiiska naga oo qaar kamid oo tagtay baa xitaa jirta marka heerkaas umar yaaba heerkaas shaqaalihii iyo dadkii cududa ahaa dadku waxbartay inay tegiyaan oo si dhib yarba nolol fiicanba helisaan ugu yiro ay tegiyaan layma sharcuse kulbaleyn cusub lasoo sheegiyo
sidoo kale agaasimi cabdiraxmaan ayaa waxaan wax ka weydiiyey
haadi kulley boolisiili hadda la diyaarinayaa jiro qabyo qoraal ahaan taagan oo istraatiijiyada dowladda dhexe ay soo diyaarisay baa jirta marka qokaa markii la dhammaystiro sidii loogu heli lahaa marka lacag ama shaqo abuur loo sameeyo xirfado kala duwan inta dhalinyarada loo sameeyo in marka shaqo loo abuuro min marka shaqo cad wax cad oo actionoo la tuso dhalinyarada lagu noloshooda laga bedeli karo ama deeqa noqoto ama deyna noqoto in habkaasa marka qorshahaasaa jira
maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
mahadsaned maxamed markana dhegeystayaal dhinaca kaalmaha haysa
sidan dhowr habeen qaday dhabaradu nimu dhabar ku jaban yahay dhaqdhaqaaqimaay sidan dhowr habeen qaday dhabaradu wada waagi waxana la dhuubte markiyan ku dhawraba dibay kordhaysi markiyan ku dhawraba dibay kordhaysi ninkii dhiiranaan jiray waqtigaa dhantaano dhaxaani taalkay amba dhawanaday
halkaasi hiba maxamed udun hiba nuura iyo xasan diiriye faarax allah uu naxariistay waxa gabagabo ahayeen idaacaddii subaxnimo ee idinkaga imaanay salaanta afka soomaaliga ee v o a sanay kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo
sidii deeha geelo dhaamel hawsa saado